Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, jūs klausāties diplomātiskās pusdienas, un ar jums arī šodien kopā esam mēs Uģis Lībiec no Latvijas radio un doktors Kārlis Bukovskis no Rīgas Stradiņu universitātes sociālo zinātņu fakultātes. Esam pateicīgi, ka esat joprojām kopā ar mums, lai arī kādā formātā jūs mūs klausītos. Telefonā, radio, internetā vai kādā no raidierakstu straumēšanas vietā.
Jā, galvenais, ka jūs klausaties mums. Un labdien arī no manas puses, un šodien raidījums mūs aizvedīs uz tālajām Komoru salām, jeb oficiālajā nosaukumā Komoru Savienība, kas ir arhipelāga valsts dienvidu austrumā Āfrikā, blakus varbūt jau labāk zināmai Madagaskaras salai, nu, par to mēs esam jau iepriekšējā raidījumā vienā no runājuši. Šī Indijas okeāna atrodamā valsts sastāv no četrām salām, kas ir Grande Comore, Gazidje, Anjouana, Moheli un vēl viena, kas ir Majota. Tā gan geogrāfiski pieder Komoru salām, bet politiski un administratīvi atrodas Francijas pārvaldībā. Nu, pēc trim dažādiem referendumiem Majota ir izvēlējusies palikt kā Francijas aizjūras departamenta daļa, un tas izraisa nevisai draudzīgas diplomātiskās attiecības ar Komoru salām un Franciju.
Paturpinot par šīm četrām salām, ir nepieciešams pieminēt Komoru Savienības lielāko salu Grande Comore, uz kuras arī atrodas tās galvaspilsēta Moroni. Un tajā dzīvo vairāk nekā puse no kopējā valsts iedzīvotāju skaita, tie ir aptuveni 500 tūkstoši cilvēku. Nu, lai jums klausītājiem būtu vieglāk iztēloties, tad Rīgas iedzīvotāju skaits pēc pašreizajiem datiem ir nedaudz vairāk kā 605 tūkstoši iedzīvotāji. Moroni teritorija ir gan 10 reizes mazāka, un tas viss rezultējas ar to, ka ir iedzīvotāju pārblīvētība, un droši vien arī rodas situācijas, kur cilvēki viens otram nu, burtiskā nozīmē elpo pakausī.
Nu, nezinu, bet elpošana pakausī, bet Savienība noteikti ir saskārusies ar slikta gaisa kvalitāti, jo salā esot novietotai uz vienu no pasaulē lielākajiem aktīviem vulkāniem un nosaukumu Kartalas kalns, un šis vulkāns periodiski izvirst, un pēdējais izvirdums notika 2005. Gadā. No pozitīvās puses lūkojoties, Komoru salām ir ievērojama arī bioloģiskā daudzveidība, ko lielā mērā ietekmē salu vulkāniskā izcelsme, kā arī tropiskais klimats un faktiskā ģeogrāfiskā izolācija. Neskatoties uz to nelielo izmēru, salas ir mājvieta visdažādākajām endemiskajām sugām, respektīvi tām sugām, kas citu nekur nav sastopams, un unikālām ekosistēmām.
Starp citu, Komoru salās ir vairākas floras un faunas sugas, kuras tiek uzskatītas par tā devētajām dzīvajām fosīlijām, jo tās pastāv jau miljoniem gadu un evolūcijas gaitā ir tikai notikušas nelielas izmaiņas. Salas ir daļa no Madagaskaras un Indijas okeāna salu bioloģiskās daudzveidības zonas, tāpēc arī ir nu, ļoti svarīgi šie te dabisko vērtību saglabāšanas centieni. Bet tagad gan paklausīsimies, ko par šīm salām zina stāstīt Rīgā sastaptie.
Vai ir dzirdētas Komoru salas?
Nav. Pie Āfrikas.
Īsti nē.
Vispār nekas, nekas?
Nekas, nekas.
Komoru salas okeānī kaut kur, ne? Nav nejausmas, teikšu vidīgi.
Arī neko nesaka?
Neko, neko.
Nē, nē, pilnīgi neko.
Kur varētu atrasties, ja jāmīt?
Nezinu gan. Nu, nezināšu. Nu, nezināšu. Godu vārds nezināšu. Nē. Nē.
Vēsturiski Komoru salas vispirms apdzīvoja austronēzieši un bantu valodā runājošās tautas. Arheoloģiskie pierādījumi liecina, ka kolonisti no Āfrikas un Dienvidu Austruma Āzijas ieradās šeit aptuveni 6. Gadsimtā. Līdz 10. Gadsimtam arābu tirgotāji sāka jau daudz biežāk apmeklēt šīs salas, ievies arī islāmu, un tas arī kļuv par dominējošo reliģiju. Un šobrīd aptuveni 98% no iedzīvotājiem ir sunnīti musulmaņi. Daži nākamo gadsimtu laikā salas tad kļuva par tādu karstu punktu arābu vergu tirgotājiem, kuri cauri Indijas okeānu veda Āfrikas vergus uz tuviem austrumiem. Kopš 1912. Gada līdz pat neatkarības iegūšanai 1975. Gadā Komoru salas atradās Francijas sastāvdaļā, un tas arī varētu izskaidrot, ka valstī ir pat trīs oficiālās valodas, tātad arābu, franču un komori, jeb nu, vietējie paši to dēvē par šikomori valodu. Komoru valoda principā ir svahili dialekts ar spēcīgu arābu ietekmi, kas atspūgdo valsts arī daudzveidīgo mantojumu.
Un pievēršoties jau pavisam mūsdienām, tad šī brīža Komoru Savienības prezidents ir Azalio Sumani. Pirmo reizi šis prezidents nāca pie varas militārā apvērsuma rezultātā 1999. Gadā. Nu, viņš pavadīja amatā, un pēc tam 10 gadus viņš amatā nebija, kad viņš 2016. Gadā uzvarēja ja tā var izteikties, strīdīgās vēlēšanās, un pēc tam jau atkārtoti viņš prezidenta amatā tika ievēlēts šī gada janvārī, un nu, sāka pildīt jau, nu, jau ceturto termiņu. Jāatzīst, ka vēlēšana iznākums opozīcijas spēku uzskatos, protams, ir bijis krāpniecisks, jo kopumā vēlēšanās piedalījās tikai 16% no kopējā iedzīvotāja skaita. Un līdz ar to, un arī visām citām papildus apsūdzībām, kas saistīts ar autoritārismu valstī, uzsākās divu dienu visnotaļ, diemžēl nāvējoši un vardarbīgi protesti, kas arī ir automātiski rezultējušies arī visnotaļ plašiem cietumsodiem.
Nu šeit gan jāpiemina, ka ieslodzīto bēgšanu no Moroni cietumiem nav nekas neparasts, un Komoru Savienības statistikas ziņā ir valsts, no kuras cietumsoda laikā ir visvieglāk izbēgt. 2000. Gadā, piemēram, 23 ieslodzītie aizbēga neskaidros apstākļos, un vairāk nekā 40 aizbēga, kad iedzīvotājs vinēja Nacionālās futbola izlases uzvaru par Keniju. Nu, un šā gada aprīlī plašsaziņu līdzekļi ziņoja, ka vairāk nekā 30 ieslodzītie vienkārši izgāja no cietuma, izmantojot cietuma galvenos vārdus.
Zemais drošības līmenis Komoru Savienībā ir saistīts gan ar kritiskā stāvokli esošo infrastruktūru, gan arī ar salīdzinošu augsto ieslodzīto skaitu procentuāli. Nu šeit gan ir nepieciešams minēt, ka kopš neatkarības iegūšanas no Francijas 1975. Gadā Komoru salas ir piedzīvojuši vairāk nekā 20 valsts apvērsumus un apvērsumu mēģinājumus, padarot to par vienu no politiski visnestabilākajām valstīm pasaulē. Nu arī mūsdienās šī nestabilitāte joprojām pastāv, kā redzējāt tikko arī par prezidentu stāstot, nu apvērsumu un separātistu kustības rada konstants izaicinājums nacionālajai vienotībai. Nu, viens kārtējais piemērs ir tas, ka pirms pāris nedēļām, dažām nedēļām notika atentāta mēģinājums pret šā brīža prezidenta Zalī. Nu, jāsaka, ka prezidentam viss esot kārtībā.
Un tad mēs domājam, kas gan varētu skaidrot tik savādu politiskās aktivitātes līmeni un domājam, ka par politisko līdzdalību demokrātiskās sabiedrībās vai konkrēti to, kas nosaka sabiedrības un individu ambīcijas un motivāciju iesaistīties politikas veidošanā. Nu, par to mēs izlēmām paveicāt Eiropas kustības Latvijā prezidentam, Eiropas ekonomikas un sociālā lieta komitejas loceklim no Latvijas, pārliecinošam Eiro optimistam Andrim Gobiņam.
Pirmais, ko es gribētu norādīt, ka vārds ambīcijas Latvijā ir ar ļoti nepatīkamu tādu papildu pieskaņu, kura savukārt ir tieši pretēji vārdā līdzdalība. Līdzdalība ir mums patversmē pilnīgi obligāti īstenībā prasība no katra sabiedrības locekļa iesaistīties, jo tas ir demokrātijas pamatideja, un tā varbūt arī liela atšķirība starp Latviju. Un tevis izvēlēto valsti šobrīd ir, ka nu patiešām demokrātiskās struktūras mums Latvijā ir funkcionējošas, darbīgas un tādā ziņā tās iespējas līdzdarboties ir pietiekami lielas un arī ietekmēt gan vietējus, gan nacionāls un pat Eiropas un daļai pat varbūt globālos procesus. Un tāpēc es gribētu vairāk runāt par līdzdalību nekā par politisko ambīciju. Līdzdalībai savukārt ir ārkārtīgi daudz veidi un gradācijas. Ir tie, kas ir vairāk neformālie, kur varētu pieminēt varbūt arī tendenci, ka arvien vairāk cilvēki individuāli darbojas nevis organizējas. Tātad ir šis individuālais darbošanās veids vai sakopi savu pagalmu vai kā cilvēks, kas esmu zinoši, iesaistos ar savu ekspertīzi vien otru jautājumu pabakstīšanā, tad jau ir tie, kas cits tās izglītības formas, kas jau ir organizējoties, piemēram, kādā biedrībā, kur jau tad ir balstoties uz interesēm, uz savām vērtībām un pārliecībām, cilvēki apvienojas un tad dara kaut ko šo savu vērtību un interešu labā. Tad vēl ir politiskas partijas, kurām jau mēģis ir tiešā veidā būt arī pie varas, nevis tikai ietekmēt varbūt tās un veidot Latviju vai pasauli labāku, bet arī būt pie kloķiem, ja tā to drīkst teikt. Un tad ir, protams, arī vēl nevis tikai politiskā partijā darboties, bet jau pat arī ieņemt attiecīgi vēlētu amatu. Starp šiem, varbūt lieliem nosauktiem, tiem virzieniem, protams, ir ļoti daudz gradācijas metodas, ir tādas, kas ir draudzīgākas, nu, tās tiek vairāk izmantotas demokrātijās, kas ir konsultācija mehānismi dažādi, varbūt pilsoniskais dialogs, kas arī Latvijā ir valdībai tagad viena no prioritātēm un citi. Un ir tādi, varbūt, kas ir drusku destruktīvāki varianti. Nu, ja man nepatīk, piemēram, ka kāda no lielām globālām firmām turpina tirgoties Krievijā, nu, tad es varu diezgan skaidrā veidā ietekmēt arī šo lielo uzņēmumu rīcību, ar to, ka es sāku boikotēt šo lielo uzņēmumu preces, un es tikai pats viņus nepērku, bet arī mudinu citus attiecīgi šīs preces nepirkt. Es varu boikotēt, es varu streiku staisīt, streiku Latvijā šatad parādās, bet tad tajā brīdī patiešām visas sarunas ir izgāzušās, un nav tāds, es to sauku pa tādu galerijo. Drīzāk paņēmienu, ja nu patiešām vispārējais nav nostrādājis. Nu, demonstrācijas, tas atkal ir tāds labvēlīgāks, draudzīgāks veids, bet arī nu, demonstrēt nav nepieciešams, ja ir iespējams iepriekš pie galda visas lietas izrunāt. Tāds apvērsums veidojas tajā brīdī, ja parasti ir visi pārējie instrumenti ir izsmelti un ir bijuši neveiksmīgi. Demokrātijā tāda lieta notiek tikpat kā nekad, jo ir līdzdalības instrumentu pietiekami daudz. Ja tā ir diktatoriska valsts, kurā patvarīgs valdnieks savus sabiedrību apspiež, pats ir korumpēts vai citādāk, tad viņam, ja pret viņu vēršas, tas ir daudz biežāk sastopams nekā demokrātijās.
Un tagad, kā ierasts, ielūkosimies arī Komoru Savienības ekonomikā. Salu ekonomika ir salīdzinoši maza, mazatīstīta un ļoti atkarīga no lauksaimniecības, naudas pārvedumiem, no ārvalstīm, no šās te palīdzības. Valsts ekonomika saskaras ar daudzām problēmām, piemēram, augstu bezdarbu, nabadzību un arī atkarību no importa produktiem. Tāpat kā lielākajai daļai Āfrikas kontinenta valstu, lielākais ekonomikas sektors, protams, ir lauksaimniecība un tajā ir nodarbināta vairāk nekā 70% iedzīvotāji. Komoru salas ir produktu ziņā ir viena no lielākajām vaniļas un krustnegliņu eksportētājām pasaulē. Un produktu pārvadāšanas ziņā ir gan jāpiemina, ka Komoru salas ir arī viena no retajām valstīm pasaulē, kurā nav dzelzceļu. Salas ir atkarīgas no dažiem galvenajiem ceļiem un ūdens transporta, lai ceļotu un tirgotos starp salām, kas nu, arī veicina tādu salīdzinošu izolāciju no ārpasaules un arī neveicina ārvalstu investīciju piesaist.
Jā, un interesanti vēl pieminēt, ka ne tikai runa par vaniļu un krustnegliņām, protams, Madagaskaras vaniļa slavenā ir pavisam netālu atrodama, bet to, ka Komoru salas ir pasaulē lielākā ilang-ilang ziedu ražotāja, apgādājot apmēram 80% no pasaules kopējā patērētā apjoma. Nu, iespējams, ka šo ziedu smarža kādam būs labi pazīstam, ja esat, piemēram, Chanel numur 5 smaržu cienītājs. Taču, Taču kopumā ziedi tiek plaši izmantoti dažādu smaržu un ēterisko eļļu ražošanā, un interesanti, ka pasaules smarža industrija lielā mērā ir atkarīga no šīs mazās valsts, kurā tiecīgi audzē šo te ziedu galvenokārt Anžuānas salā.
Nu, diemžēl arī Komoru salas ir viena no klimata pārmaiņu visneaizsargātākajām valstīm, un aptuveni pusi no iedzīvotājiem dzīvo riska zonās, kas nākamo desmitgažu laikā varētu vairs arī nebūt savas zemes teritorijas. Papildus par spīti prezidenta Azalie fiskālās politikas reformām un arī Pasaules bankas un Starptautiskā valūtas fonda palīdzībai, nu, piemēram, 45% iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Vairāk nekā 40% saskars arī ar mērenu vai smagu pārtikas trūkumu, tā kā nu, bildi nebūtu nav iepriecinoši. Arī Komoru salas ir valsts, kas saskars ar dzeramā ūdens trūkumu. Dažām salām paļaujoties tikai uz lietas ūdens savākšanas un atsāļošanas iekārtām, taču pieaugošais sausums un nepietiekam ūdens pārstrādāšanas infrastruktūra noved cilvēkus līdz pirmās nepieciešamības produktu nepieejamībai.
Jā, neraugoties uz visām šīm te katastrofālām ekonomiskajām problēmām, Komoru salas ir guvušas panākumus izglītībā. Ar reģionām salīdzinoši augstu lasīt prasums līmeni, nu, kas ir 78% apmērā. Nu, protams, pie mūsu 100% rādītāja šis ir tāpat tās liekas nepietiekams sasniegums, bet nu, priekš reģiona un Āfrikas kontinenta kopumā, kā esam jau daudzreiz runājuši, šis ir tomēr liels rādītājs. Valdība ir strādājusi, lai uzlabotu piekļuvu izglītībai, jo īpaši lauku apvidos, un mācību valoda ir franču valoda, taču skolā apgūst arī arābu valodu, un pateicoties attiecīgi islāma mantojumam. Kā ierasts, arī jāpiemina, ka IKP, nu, šī gadījumā iekšzemes koprodukts Komoru Savienībai pēc pirmspējas paritātes ir apmēram 3600 eiro. Nu, tas ir vairāk nekā 10 reizes mazāks nekā Latvijas IKP pēc pirmspējas paritātes.
Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Un tad visbeidzot arī deserta sadaļa, un tajā mēs parunāsim par svarīgu sociālo statusu un arī hierarhijas nodrošināšanas procesu Komoru salu savienībā. Tās ir lielās kāzas, jeb kā vietēji to dēvē anda. Šī tradīcija ir īpaši ievērojama Grande Komoru salā un tiek uzskatīta par Komoru vīriešu pārejas rituālu, kur nu, vīrieši pēc tam var pretendēt uz augstāku sociālo statusu un var arī uzņemties vadošos pienākumus sabiedrībā. Nu, piemēram, kļūt par vecāko vai arī ieņemt politisku amatu.
Nu, kādas lielākoties notiek mēnešos, kas ir starp jūliju un septembri, un var aizņemt līdz pat vairākām nedēļām. Nu, viss, protams, atkarīgs no līgavaiņa un viņa vecāku maka izmēra. Nu, attiecīgi, šajā gadījumā tas izmaksas var stiepties arī vairākos 100 000 eiro apmērā. Interesanti, ka valsts ekonomika 2023. Gadā pieaug par apmēram 3%, jo lielo kāzu noris un ar to saistītās diasporas iedzīvotāju skaita pieaugums, nu, ieplūšana, galvenokārt no Francijas, starp citu, ir notikums, ko pat līgavaiņa vai līgavas trešās pakāpes māsītes, labākā draudzene vai vēl kāds attālāks radinieks, pat nemaz nevēlas palaist garā. Mūsdienās process gan tiek sākts ar tās augtajām mazajām kāzām, un pēc apmēram 10-20 gadiem, kas parasti paiet, lai sakrāt nepieciešamo naudas summu, parasta vidusmēra ienākumu ģimenei, nu, tad attiecīgi kāzas notiek atkārtoti.
Jā, nes, kas notiek, ja nu pārim tomēr nesaskan. Jā, par to ir vērts aizdomāties, kur paliek nauda.
Ģimene.
Ģimene, jā. Un šī fakta tad mēs arī noslēgsim šīs dienas raidījumu un nākamajā nedēļā dosimies uz Svētā Kristofera un Nevisu federāciju, jeb St. Kitts un Nevisu. Un vēl gribējām arī pateikt īpaši paldies mūsu Latvijas ārpolitikas institūta kolēģei Sārai Vinbergai par palīdzību šī un arī dažu citu raidījumu tapšanā. Uz sadzirdēšanu.
Lai izdodas viss iecerētais un veicas arī ar neplānoto.
Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos Latvijas Radio 1.